Kiitos, että pääsen puhumaan itselleni rakkaasta aiheesta. Ja tosissaan mä oon Nujamaa Jani ja tämän seurantaryhmän puheenjohtajana. Ja päivittäistyö on mulla tuolla metsäteollisuuden parissa UPM metsäosastolla ja Keski-Suomen integraattialueella siellä puukaupan parissa. Ja se rooli myöskin, mikä mulla tässä on, niin on tietysti Metsästäjäliiton Keski-Suomen piirin edustajana ollut tässä projektissa mukana. Mutta ennen kaikkea mä koen, että siellä on mulle itselleni kolme erittäin tärkeää asiaa. Ja tämä niinku tiukasti nioutuu myöskin tämän hankkeen ympärille, mikä on meidän se viitekehys, minkä sisällä. Meidän pitää kysyä, että me saadaan toiminta pysymään sellaisena, että se on kaikin puolin hyväksyttävä. Mä ensin paalutan vähän niin kuin meidän tosissaan isoa kuvaa ja taustoja, mistä on joskus lähdetty liikenteeseen. Ja ensimmäisenä mä heitän, kun on puhuttu näistä mahdollisuuksista ja siitä, että mitä tämä riista luo hyvinvointia on riistakonsernin strategiassa ja niin poispäin. Me on koko ajan pidetty niin kuin keskiössä se, että minkälaisia mahdollisuuksia meillä täällä on, ja kun ollaan Keski-Suomessa, niin me ollaan tietysti aina yritetty suhteuttaa niitä tähän keskisuomalaiseen viitekehykseen, että mitä meillä täällä on. Ja ensimmäiseksi tulee mieleen oravan reijon kahden saavin metafora. Ja hän joskus tätä asiaa lähestyi sillä lailla, että jos metsän tuottoa saadaan nostettua, yhden saavin sijasta saadaankin kaksi saavia lihaa, ja se toinen saavi jaetaan kolmen toimijan kesken, niin häviääkö siinä kukaan? Ei, vaan siinä voittaa kaikki. Meillähän on vuosien varrella Suomessa on ollut koulutusjärjestelmiä, jotka on tuottanut riista-alan osaajia. Ja nämä riista-alan osaajat, jos mietitään, että mitkä on ollut heidän työllistymismahdollisuudet, heillä on ollut kaksi työllistymismahdollisuutta, joko mennä riistatalousyrittäjälle töihin tai ryhtyä itse yrittäjäksi. Muita oikeastaan koulutusta vastaavia toimia ei ole ollut. Meillä on metsästäjäkunnassa metsästäjiä, joista Riistakeskuksen tutkimuksen mukaan, jossa 90 000 metsästäjää on maattomia, eli kysyntää on. Meillä on metsästäjäkunta, jonka keski-ikä voimakkaasti nousee. Kysymys kuuluu, millä me saadaan meidän hirvet maakunnasta metsistä ulos tulevaisuudessa. Tämä on sillä tavalla minun mielestä hyvä sen minunkin näkemyksen mukaan, että jos me pohditaan sitä kahden saavin metaforaa ja sitä ajatusta, että häviääkö tässä kukaan, niin tämä ei missään tapauksessa ole suomalaiselle metsästyskulttuurille millään tavalla uhka, vaan tämä on mahdollisuus. Mä näen, että siinä on meille kaikille jaettavaa, ja mä näen sen mahdollisuuden sillä tavalla, että suomalainen keskimääräinen tilakoko, joka on 25 hehtaaria, niin pitää huolen siitä, että valtaosa tästä kaupallisesta toiminnasta, minkä joku kaupallinen toimija metsästysseura yhdessä tekee, niin siinä on suomalainen metsästysseura keskiössä. Eli silloin pysyy suomalainen metsästysoikeus seuratasolla, ja seura silloin päättää kaupallisen toimijan kanssa niistä yhteistyömuodoista, mitä se haluaa kulloinkin tehdä, jos se sitä haluaa. Se ei ole keneltäkään pois, että meillä on yksittäisiä riista-alan toimijoita, joilla on oma alue ja jotka tuottaa erittäin korkealuokkaisia palveluita Suomeen, suomalaisille metsästäjille ja sekä ulkomaalaisille metsästäjille. Me ollaan laskettu, kun tuossa puhuttiin aamupäivällä niistä hirvituhoista, esimerkiksi Keski-Suomen alueella, jotka viime vuonna oli 69 000 euroa, niin ollaan laskettu sillä tavalla, että jos keskisuomalainen hirvikanta nostettaisiin kolmesta yksilöstä neljään yksilöön ja siitä yhden yksikön kasvusta ammuttaisiin puolet kaupallisesti pois, niin vähän pienemmillä tunnusluvuilla, mitä Mikke oli laskenut, niin me saatiin ilman kerrannaisvaikutuksia arvoksi 1,5 miljoonaa euroa Keski-Suomen maakunnan alueella. Ja nyt jos otetaan viitekehykseen se, että mitä se hirvivahingot oli viime vuonna per hehtaari, Ne oli 5 senttiä per keskisuomalainen metsähehtaari. Saadaan, että tällä tavalla tuotettuna paikallisesti jaettavaa jäisi hiukan reilu euro per hehtaari. Eli meillä on todellakin mahdollisuuksia. Siellä sillä hirvikannalla, jos keskisuomalainen hirvikanta olisi vaikka se 4, ei vielä metsävahingot ole likimainkaan huippuvuosien lukemissa. Eli tämä todellakin on, kun puhuttiin niistä mahdollisuuksista, mitä meillä täällä Keski-Suomessakin on käytössä, niin tämä on niin kuin olemme jännän äärellä ja ala on kehittymässä kovaa vauhtia ja me voidaan vain niin kuin arvella tällä hetkellä, että kuinka iso asia tämä meille olisi. Niin kuin sanoin, 2 vuotta sitten maaseutuneuvoston ministeri Tiilikaisen johdolla teki päätöksen, jossa maaseudun niin kuin elinvoimaisuuden säilyttämisen avaintekijä oli yrittäjyys ja maaseudun sivuvirtojen vahvistaminen. Tämä on yksi osa sitä, ja silloin jo huomattiin, että me ollaan oikeiden asioiden äärellä, kun tätä projektia käynnistettiin. Mutta sen verran harmi, kun toi Visi Jukka lähti tästä pois, koska Jukka tuossa heitti, että kaikki varmasti muistamme sen ajan, jolloin niin kuin näitä niin kuin riistavaroja lähestyttiin lähinnä vahinkojen kautta. Se on mulle huonomuistisena. Onnesta ei tarvitse muistella kuin 2 viikon päähän, jolloin oli Keski-Suomen sidosryhmän neuvottelu ja tulokulma oli ainoastaan tuhojen kautta. Että se olisi mielelläni keventänyt Jukan suuntaan vähän sitä, että onnesta ei tarvitse muistaa pitkälle. Siinä kaupallisen metsästyksen onnistumisia edellytyksiä. Eli niin kun mulla on tosissaan aiheena tämä metsästyksen, metsätalouden ja luonnon monimuotoisuuden yhdistäminen, ne kaikki pyörii sen saman asian ympärille. Ja tässä tavallaan tästä voitaisiin ihan hyvin yliviivata tuo kaupallinen sana pois ja tarkastella tätä pelkän suomalaisen seuratoimintakulttuurin, lupakäytäntökulttuurin kautta, että mitä ne onnistumisen edellytykset siellä metsässä mitkä siellä pitää täyttyä, että tällaista toimintaa voidaan lähteä tekemään. Siinä on muutamia avainsanoja ja siellä on niin kuin lopussa on tuo, että JNE, tähän on monta yhteiskunnallista asiaa vaikuttamassa, jotka niin kuin tätä viitekehystä muokkaa aina niin kuin kulloisenkin painopisteen suuntaan. Mutta ensimmäisenä siellä tietysti on infrastruktuuri, eli minkälaisella alueella siellä pyöritään. Onko se sellainen alueena, joka on maantieteellisesti, alueellisesti sopiva kaupalliseen metsästyksen käyttöön? Tulee kysymys riistakannat. Onko, niin kuin Heikki tuossa heitti minun mielestä hyvin, että mikä se sinun termi nyt oli, että Suomi on riistatalouden juuri näin. Suomi on riistaköyhiö sillä tavalla, että meillä on niin kuin, tavallaan sen yhteiskunnan paineesta. Me ei olla päästy hyödyntämään täysimääräisesti meidän riistavaroja sellaisella mittakaavalla, mihinkä meillä olisi varoja. Eli kun kaikki me ymmärrämme, että mihinkä se kaupallinen metsästys perustuu, se ei perustu kertaluontoisiin voittoihin. Eli sieltä metsästä ei pystytä ulosmittaamaan kertaluokkaisia voittoja siten, vaan kaupalliselle toimijalle, jos jollekin on tärkeää se, että sillä toiminnalla on jatkumo, riistakantaa saadaan kasvamaan, koska sen ymmärtäminen, että mitä isommat riistavarat on, sitä enemmän sieltä on hyödynnettävissä, sitä isompi on se liikevaihto ja sitä suuremmat on voitot ja sitä suurempi on se jaettava osuus sieltä. Eli tämän niin kuin, perusajatus on se, että se infrastruktuuri ja riistakannat pitää mahdollistaa sen, että ne on kaupallisesti sieltä hyödynnettävissä. Sen jälkeen meillä pitää olla seura tai jokin muu taho, jolla on halu toimia tällä alueella, tehdä kaupallista yhteistyötä, mukautumiskykyä sen kaupallisen yhteistyön vaatimiin vaatimuksiin. Eli tässä ei kannata lähteä tuottamaan alhaisen tuotteistustason tuotteita, vaan niin kuin ne pitää olla riittävän laadukkaita, jotta se niin kuin sillä toiminnalla on pysyvyyttä, että sitä jaettavaa sieltä riittää ja että se koko yhtälö toimii siten, että se ei aiheuta konflikteja. Pitää muistaa, että me ollaan kuitenkin tekemisissä asian kanssa, joka on Suomen tarkimmin lainsäädännöllä ja asetuksella säädelty harrastus tai liiketoiminta, eli metsästys. Ja niin kuin tuossa jo viittasinkin siihen, että mä en itse henkilökohtaisesti näe tällä millään tavalla uhkaa suomalaiselle metsästyskulttuurille. Mä näen ainoastaan vaan niin kuin mahdollisuuksia tässä kaikille lisää. Tuossa on sitten hieman metsätalouden näkökulma. Metsätaloudellakin on yhteinen päämäärä. Tämä tietysti tässä kohtaa se hyvin tiukasti kiteytyy sinne maanomistukseen, niin kuin kiteytyy metsästysoikeuden hallintakin. Ja siellä tietysti ytimessä on puuntuotannon turvaaminen. Metsäteollisuus ei ole investoinut turhaan Suomeen, ja se investoi tänne myös jatkossa, mutta sillä on sama intressi kuin metsästäjällä, maanomistajalla. Eli sillä metsäteollisuuden intressi on saada tehdä sellua, paperia, sahata sahatavaraa. Ja sillä on intressi säilyttää se pysyvyys, mitä se metsäteollisuus on meille niin kuin viimeisen parin kolmen vuosisadan aikana edustanut. Metsäteollisuutta totta kai kiinnostaa, kun se haluaa investoida ja ylläpitää suomalaisia tehtaita, niin kiinnostaa myöskin luonnon monimuotoisuuden huomioiminen. Se on sille avainasia, koska ilman sitä luonnon monimuotoisuuden huomioimista siellä ei ole mahdollisuutta tuottaa puuta, eikä sillä maanomistajalla ole mahdollisuus myydä sitä. Ja jos ne tuottoedellytykset lähtee siellä kapeneen, niin aina pienempi osa siitä puun tuotannosta ohjautuu sinne sellukattilaan tai sahurin teriin. Siinä tärkeänä osana on tietysti tämän päivän riistametsän hoito, se on osa sitä suomalaisen maanomistajan puutuotannon turvaamista, elinympäristöjen huomioimista ja sitä, että siellä niin kuin tuotetaan muutakin kuin sitä puuta. Tällä hetkellä se suomalainen tapa tuottaa muuta kuin puuta on, se tuottaa hyvinvointia, mutta mä olen samaa mieltä, että se riista pitäisi ottaa osaksi sinne metsien tuottoa. Koska silloin, kun se riistalle luodaan arvo, sen riistan arvon luomisen kautta meille tulee elinympäristöille arvo ja meillä pysähtyy lajien taantuminen. Koska kiistaton tosiasia on kuitenkin se, että vuosikymmenten varrella meidän metsäluonnon monimuotoisuus on taantunut tiettyjen toimenpiteiden kautta. Ja silloin taas palataan tuonne, niin tämä on vähän niin kuin kehäpäätelmä, tullaan sinne ympyrän alkuun, jossa niin kuin pohditaan niitä toimintaedellytyksiä ja niitä, että voidaanko me tuottaa puuta vai ei. Eli niin kuin tässä kohtaa se luonnon monimuotoisuuden huomioiminen tarkoittaa sitä, että mikäli meillä se toimintaympäristö taantuu, meillä kaventuu ne metsien käyttömahdollisuudet. No tässä on ihan semmoinen niin kuin mikromittakaavan elävä esimerkki, käytännön niin kuin leiska yhden metsänomistajan metsäsuunnitelmasta. En tiedä, kuinka moni teistä näkee muutakin kuin metsäsuunnitelman tässä ilmankuvassa, mikä tässä ruudussa näkyy. Eli tässähän näkyy keskellä tätä tilaa, näkyy tollainen tummemman vihreä metsäkaista. Se tarkoittaa sitä, että tässä niin kuin metsäsuunnitteessa on aluetason suunnitelma myöskin kuviokohtaisen tason suunnittelun päällä. Eli tämän johtoajatuksena on sellainen, että tämän tilan alueella vähintään 50% tilan metsistä muodostaa yhtenäisen yli 40-vuotiaan metsikön, jossa metso voi elää. Täällä muualla ympäristössä on pääasiassa niin kuin alle 30-vuotiaita metsiä ja esimerkiksi viime kevään kartoituksen perusteella tämän alueen pinta-ala on tämän vihreän vyön pinta-ala on noin 70 hehtaaria, niin sieltä oli 2 metsopoikuetta. Eli niin kuin elävä esimerkki siitä, että tällä riistametsän hoidolla saavutetaan tuloksia. Ja jos me taas mietitään niin kuin kaupallisen metsän tuota, kaupallisen toimijan kannalta, niin sillä on merkitystä, miten sitä elinympäristöä hoidetaan, koska tällä niin kuin näillä toimenpiteillä saavutetaan se, että se riista voi siellä hyvin. Elinympäristöt on monimuotoisempia ja riistaa on enemmän ja se tuottaa paremmin metsästettävää. Niin kun, ja kaiken lisäksi tämä on tehty normaaleilla suomalaisilla metsänhoitosuosituksilla, ja tämä ei ole maksanut mitään. Tämä on ainoastaan vaan hyvin pitkän tähtäimen ajatus siitä, että mitenkä riista huomioidaan muutenkin kuin yksittäisessä kuviotason toimenpiteessä. Eli tässä on niin kun esimerkki, jota voin lanseerata muuallekin käyttöön. Luonnon monimuotoisuus. Tuossa on minun riistakamerasta kuva. Tämmöinen ekologis-eettinen kysymys. Jos me harrastetaan kaupallista toimintaa kyseisellä alueella ja metsästetään kanalintuja, sallimmeko me kyseisen? Niin kun... Eli siinä on 11 supikoiraa vajaa pari vuotta sitten yhtenä lokakuisena iltana. 8:30 uutisten aikaa. Eli minun mielestä, jotta me oikeutamme sen niin kuin luonnon hyödyntämisen metsästyksen ja riistatalouden kautta, niin meidän pitää myöskin tuntea se velvollisuus, että hyödyntääksemme sitä, meidän täytyy tehdä toimenpiteitä, jolla se luonnon monimuotoisuus säilyy. Muitakin kuin sellaisia, jotka kohdistuu sinne elinympäristöjen huomioimiseen ja ylläpitoon. Mutta jos me mietitään suojelijan näkökulmasta, nähän on niin kuin suojelijat peräänkuuluttaa metsätaloudelta, maanomistajilta, metsästäjiltä ekologisesti monipuolista eliöstöä ja elinympäristöjen turvaamista. Ei saa metsästää, käyttää luontoa, hyödyntää luontoa enempää kuin se meille antaa. Se edellyttää, että suotuisan suojelun tasot on turvattu ja monimuotoisuuden taantuminen pysäytetty. Minun mielestäni se sama edellytys toimii myöskin maanomistajalle siinä, että se saa myydä puita, kaupalliselle toimijalle siitä, että sillä on oikeutus toimia sen niin kuin hyödyntää sitä luontoa kaupallisesti. Se on luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on luonnon käyttömuotojen yhteiskunnallisten oikeutusten jatkamista. Kestävän käytön periaatetta. Ja tässä kohtaa tarkoitan sitä luonnon käyttömuotojen yhteiskunnallisella oikeutuksella sitä, että jos me mietitään, että miten suomalainen metsästys, miten suomalainen metsäteollisuus on kehittynyt. Se on kehittynyt siten, että silloin kun on laskettu sellulipeät järveen, järvi on pilaantunut, on noussut paikallinen vastustus sille, että jotakin pitää tehdä, ja se paine, yhteiskunnallinen paine on tullut niin kovaksi, että se muutos on saatu aikaan. Meillä on monta lukematonta esimerkkiä siitä, miten on käynyt metsästykselle, mitenkä se yhteiskunnallinen paine on muuttanut meidän metsästyskulttuuria niin, että tiettyjä pyyntimuotoja, menettelytapoja on kielletty laissa. Eli meillä kaikilla on sama intressi, puuntuottajalla, metsäteollisuudella ja metsästäjällä, eli sen että meillä jatkuu se yhteiskunnallinen oikeutus jatkaa sitä meidän omaa hyödyntämismuotoa. Siinä on kaikki kolme yhdessä. Metsästys, metsätalous ja luonnon monimuotoisuus. Luonnon eri käyttömuodot perustuvat yhteiskunnan antamaan oikeutukseen tapaan hyödyntää luontoa. Ja yhteiskunnan antama hyödyntämisoikeus perustuu tämmöiseen kolmikantaan. Meillä on aikaisemmin, joskus 70-80-luvulla alettiin puhumaan jo, että metsästys pitää olla, puhuttiin kestävän käytön periaatteesta ja sen pitää perustua siihen, että ei metsästä enempää kuin riista tuottaa. Silloin puhuttiin vastikkeettomasta saannosta, eli syyskuun ensimmäinen päivä heitettiin reppu selkään ja lähdettiin katsomaan metsästä, että mitä se tapio on meille tuottanut. Ne päivät on ohi. meidän pitää tuntea sen moraalinen vastuu siitä että me voidaan hyödyntää tätä suomalaista metsäluontoa. Ja ne perustuu ekologiseen, eettiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Etiikka tarkoittaa tietysti sitä, että me mietitään, että se kukin eläin on elänyt hyvän elämän ja ansaitsee nopean ja kivuttoman kuoleman. Mutta se, mikä meillä niin kuin tänä päivänä 2000-luvulla on hyvin voimakkaasti läsnä, on tämä sosiaalinen kestävyys. Ja sillä sosiaalisella kestävyydellä mä tässä kohtaa tarkoitan myös sitä, että oli se sitten puuntuontajan tapa, maanomistajan tai kaupallisen metsästyksen tuottajan tapa harjoittaa, hyödyntää luontoa, niin sen pitää olla sillä tavalla kestävää, että sen ympäröivä yhteisö hyväksyy. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi, jos tehdään kaupallinen toimija tekee tuota yhteistyötä tuon paikallisen metsästysseuran kanssa, niin sen metsästysseuran tulee olla hoitanut asiansa siten, että se sosiaalinen kestävyys siinä tietyssä maantieteellisessä kyläyhteisössä pysyy. Eli siellä ei tule konflikteja ynnä muita. Eli se tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla avoimuutta, siellä pitää olla oikeudenmukaista voitonjakoa, siellä pitää olla huomioitu tämä ekologinen tulokulma, että siellä ei vaaranneta sen kyläyhteisön niin kuin tapaa harjoittaa asiaa. Se oli mun mielestä tuossa Jukan esityksessä oli erinomainen huomio. Allekirjoitan sen ihan saman, että se katsottiin hyväksytymmäksi se toiminta siellä valtion mailla, mikäli ne toimijat oli paikallisia. Hyvin samansuuntainen ajatus kuin minulla tässä, eli pyöritään sen niin kuin paikallisen hyväksynnän piirissä. Eli mun niin kuin ajatus on se, että käyttömuodosta riippumatta tavoite ja huoli on kaikilla sama. Ja se on toimintaympäristön turvaaminen ja sen yhteiskunnallisen oikeutuksen säilyminen. Eli se, että metsäteollisuus totta kai kantaa huolta siitä, että Suomeen on suunnitteilla uusia tehtaita. Yli 90% Keski-Suomen havupuu suunnitteesta on tällä hetkellä käytössä, eli Keski-Suomen kohdalta ei voida puhua merkittävistä hakkuulisäyksistä tämänhetkiseen hakkuutasoon nähden. Eli niin kun se, että kun nyt Keski-Suomeen on tehty merkittäviä investointeja, niin on tehty myöskin ennakoiva päätös siitä, että meidän toimintaympäristö säilyy. Ja silloin meidän metsäteollisuuden pitää myöskin jakaa huoli siitä toimintaympäristön säilymisestä siitä, että me emme aiheuta niin kuin elinympäristöjen, eliölajien taantumista. Ihan samalla tavalla yhtä tärkeä asia on sille kaupalliselle toimijalle se, että se toimintaympäristö säilyy ja mieluiten kasvaa. Meillä on hirvittävä potentiaali sillä, että jonka tuossa alussa esitin sen laskelman, millä me pystytään lisäämään tätä kaupallisen metsästyksen hyväksyttävyyttä, kun se voitonjako on oikein suoritettu. Tämän projektin nimissä sitä voitonjakomalleja on tehty ja pohdittu ja niin kuin sillä tavalla, että jossain vaiheessa niistä varmasti myöskin kirjoitetaan enemmän julki, mutta niin kuin palaan siihen esityksen alun tekijään, että tässä projektissa en näe muuta kuin mahdollisuuksia ja yksi niistä mahdollisuuksista on suomalaisen elinympäristön, eliöstön, riistan turvaamista, niin kuin elinolojen turvaaminen, ja se turvataan sillä, että niille luodaan arvo, konkreettinen arvo. Kiitoksia. Nyt mielelläni otan kysymyksiä vastaan.
No niin, täällä on tullut netin kautta tällainen huomio, että tietyissä olosuhteissa niin sanotut arvoriistan pyytäjät eivät huomioi tätä, kun sä näytit sen kuvan siitä supikoidesta siinä pyyntipaikalla, että ne ei huomioi näitä pyyntiponnisteluita, niin Voisitko jotenkin kommentoida, että miten tämmöinen niin kuin kaupalliset toimijat voisi tällaisiin ongelmiin lähteä reagoimaan ja mitä niille voisi tehdä?
No siis mä näen sen, että tuo niin kuin valtion maillekin mun olisi tehnyt mieli siellä Jukalle kysyä, että minkälaisia, kun valtion mailla oli tutkimuksia tehty, että riistayrittäjät kovasti kiinnostaa valtion maille tulla, niin se mitä mä mietin, vähän samaa tulokulmaa siihen, että niin kuin minkälainen oli niiden halukkuus panostaa sen valtion mailla olevaan riistatalouteen ja riistakantojen ylläpitoon. Koska minun mielestä mä näen, että emme voi vain toimia pelkästään hyödyntäjänä. Samalla tavalla mä näen sen tässä, että emme voi toimia vain pelkästään hyödyntäjinä. Meidän täytyy joko kaupallisena toimijana joko osallistua tähän niin kuin pienpetojen pyyntiin, joko sillä omalla kaupallisella alueella tai sitten yhteistyössä seuran kanssa, tai sitten miettiä pyrkiä tuotteistamaan tämä supikoiran pyynti, vaikka se siitä ei nyt välttämättä mitään merkittävää taloudellista lähdettä tule, mutta uskoisin kyllä, että sen saa tuotteistettua mielekkääksi pyyntimuodoksi. Mutta joka tapauksessa tähän pitää luoda uusia pyyntikeinoja, tai jos ei se seuran toimesta onnistu se pyynti, niin antaa sitten mahdollisuus niille, jotka sitä supikoiraa tosiasiassa pyytää ulkopuolisille. Ulkoistaa se pienpetojen pyynti. Siinä on mun mielestä mahdollisuudet, miten se pitää hoitaa.
Kiitoksia, Janni. Tämä oli erittäin syventävä ja hyvä esitys, koska tämä tukee sitä mun käsitystä, että miten mä oon tässä koko monien mielestä liiankin pitkän uran aikana täällä riistahallinnon parissa, niin aina todennut, että kun nämä asiat ei ole millään lailla ristiriidassa keskenään, tämä kolmiyhteys, vaan se tuppaa olemaan niin, että kun luonto voi hyvin, riistakin voi hyvin. Ja kun riista voi hyvin, metsästyskin voi hyvin. Mutta jos joku näistä täältä alkupäästä, niin kun tämä luonto ei voi hyvin, niin silloin meillä ei ole sitä riistaa, joka voisi hyvin. Että se vanhassa metsästäjän oppaassa oli jo kuva siitä, että jos elinympäristöt ei ole kunnossa, niin sinne on turha tavallaan toivoa, tai vaikka esimerkiksi istuttaa riistaa tai mitä tahansa, se ei siellä menesty eikä pysy, vaan se siirtyy niille alueille, missä elinympäristöt on kunnossa.
Kyllä.
Ja sen takia me tullaan niin kuin tähän samaan keskusteluun, jota nyt niin kuin varsinkin Riistakeskuksen puolelta, niin mehän on tässä nyt se 3 vuotta niin kuin käynnistetty ja itse asiassa saatukin tämä keskustelu tästä riistametsän hoidosta niin käyntiin, koska sehän kulkee aivan käsikädessä tämän päivän aiheen kanssa ja tämän mitä tuossa juuri otit esille. Eli tämä ei suinkaan sitten tässä yhteydessä tämä sen metsästyksen ja sen osan muuttuminen kaupalliseksi esimerkiksi, se ei ole oikeasti uhka, vaan se on oikeasti mahdollisuus. Tämä oli erittäin hyvä yhteenveto sulta.
Kyllä joo, ja mä näen sillä tavalla, että niin kuin tuossa alussa vähän taustatinkin sitä, että meillä on niin kuin tiettyjä jo niin kuin viitekehysmuutoksia nähtävissä, ja mä näen tämän saman jutun, niin kuin tämän esimerkiksi, jos me puhutaan niin kuin isoimmasta mahdollisesta tulovirrasta, eli käännetään katse sinne hirviin ja metsätalouteen ja niin poispäin, niin mä näen, että se sama muutos on tulossa myöskin tämän hirvien kohdalla, että se maailma on muuttumassa, me ollaan nyt sen muutoksen äärellä minun mielestä, ottamassa niitä ensimmäisiä askeleita, ja sen takia, mikä meillä on ollut kirkkaana tämän projektin niin kuin ytimessä, on se, että meidän on helpompi jäsentää tätä asiaa nyt valmiiksi ja olla niin kuin tämmöisellä näin hienolla porukalla sitä työstämässä, että se ei pääse villinä meille kehittymään. Ja siinä on niin kuin laatutekijät ja tulonjako ja muut tämmöiset kysymykset on niin kuin keskiössä, jotta me saadaan tämä niin kuin homma eteenpäin. Että jos niin kuin pieni osa kaupallisesti hyödynnettävässä oleva osa Keski-Suomessa, sillä saataisiin niin kuin 1,5 miljoonaa, niin me saadaan niin kuin pikkusen verhoja auki sille, että mikä on potentiaalia, ja siihen mun mielestä se oikeudenmukainen tulojako sinne maanomistajienkin suuntaan on avainasemassa. Ilman sitä ja avoimuutta, jäätävää avoimuutta, tämä asia ei etene.
Joo, kiitoksia Jani. Ja tuossa tavallaan tästä ajattelumallista, mitä metsästäjälläkin usein ja mitä me täälläkin ollaan puhuttu, niin puhutaan riistasta ja me puhutaan monimuotoisuudesta vähän niin kuin erikseen, vaikka se riista on osa sitä monimuotoisuutta. Ja toi hyvä se metsopoikujen esimerkki, mikä tuossa näytit, kertoo juuri siitä. Se kuvastaa sitä alueen muitakin mahdollisuuksia, elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta, kun siellä metso pystyy lisääntymään. Ja toisaalta taas tuossa kuvassa on se supikoira, joka on vieraslajina, on niin kuin yksi suurimpia uhkia luonnon monimuotoisuudelle globaalisti ajateltuna vieraslajit nimenomaan, niin meillä on tässä niin kuin tavallaan isommasta kontekstista kyse, mutta meidän täytyy itsekin nähdä se ja tuoda se sitten hyvin esille, kun me kommunikoidaan sidosryhmien kanssa esimerkiksi.
Kyllä, tämä on 10 kilometriä tästä pisteestä tämä kuva otettu, ja Etelä-Suomessahan tilanne on vielä kurjempi, mikä täällä Keski-Suomessa, että tämä on niin kuin ihan oikea ongelma, joka on niin kuin paukahtamassa meille käsiin.
Joo, kiitos Jani. Oikein hyvä esitys, mutta tuohon vähän pakko syrkkäistä vielä niin hyvä kuva. Eli mä en tiedä, mulla on käsitys, että silloin kun hirvikannat tai hirvikanta lähti 90-luvun lopussa nousuun, niin tämmöinen perinteinen riistahoito unohtui aika lailla. Ja tuli tämmöinen niin kuin enempi metsästysseurat alkoi hirviporukoiksi, ja jäi paljon perinteistä riistanhoitoa huomioimatta, ja nämä elinolosuhteet ja riistametsähoidot täysin loistavia juttuja, mutta tästä kuvasta niin siihen kuuluu aika paljon muutakin, eli riistametsähoito, jos siellä ei tehdä perinteistä riistanhoitoa, eli petojen ja varsinkin vieraspetojen poistoa, niin se on vähän sama kuin me tehdään lapsille hiekkalaatikko, mutta ei laiteta sinne leluja. Niin tämä nyky metsästysyhteiskunnasta tuppaa vähän unohtuu, ja varsinkin etelässä, niin kuin sanoin, niin tuo on iso riasa ja vaikuttaa oikein vain isosti, kun puhutaan jostain muusta kuin sorkkaelämistä.
Kyllä, joo. Taustaa tähänkin, että tuossa on semmoinen 14 haaskan pitkä ketju, jossa on 12 on kamerat, ja siitä keskimääräinen hehtaarin poistuma supikoirille on 2,5 yksilöä per 4 kilometri. Eli allekirjoitan kyllä Heikin kommentit siinä mielessä, että siinä on niin kuin paha puhua niin kuin puhdasoppisesta riistametsän hoidosta, mikäli tämä osa jätetään tekemättä. Kysymys kuuluu, että onko meillä niin kuin tämän suhteen vaihtoehtoja. Minun mielestä ei. Ja ihan samalla tavalla taas niin kuin, että onko meillä vaihtoehtoja siinä vaiheessa, kun me halutaan hyödyntää, tuottaa puuta, myydä puuta, kuiduttaa sitä tai metsästää. Onko meillä vaihtoehtoja sen niin kuin lunastaaksemme sen yhteiskunnallinen oikeutus kautta se niin kuin kolmikenttä siitä ekologisesta, eettisestä ja sosiaalisesta kestävyydestä? Minun mielestä ei. Ja se ei ole minun mielestä huono asia, että meillä ei ole vaihtoehtoja, vaan niin kuin, se on minun mielestä positiivinen asia, että meidän pitää tuntea siitä vastuu siitä luonnon monimuotoisuudesta ja siitä, että me käytetään sitä kestävällä tavalla meidän luonto. Oli se sitten näkökulma mikä vaan.